situație.
Istoricul Marius Oprea arată că fosta securitate se insinuează brutal din nou în viața noastră.
Acest proiect de lege nu face decât să reînființeze practic o fostă direcție a securității, și anume acea direcție de filaj, care avea și o componentă tehnică, unitatea T de interceptări. Practic, legea, așa cum arată pe ansamblul ei, abilitează Serviciul Român de Informații să urmărească pe cine vrea și pentru niște motive mai degrabă derizorii.
Din perspectiva lui Marius Oprea, această lege nu face decât să arate cât de defectuoasă este colaborarea prezentă dintre serviciile secrete românești, pe de o parte, iar pe de altă parte că domnul Stan este un fidel al preceptelor foste securități. Într-o țară care se vrea democratică, o astfel de inițiativă legislativă este greu de înțeles, iar domnul Ion Stan ar trebui demis, spune Renate Weber.
Să schimbe, domnule Zana, și fie acestei comisii.
Dacă partidul de guvernământ vrea să-și asume rolul de standard, port-drapel al democrației în România, atunci schimbă, domnule, o astfel de fosilă.
Să sperăm că partidul de guvernământ va manifesta o grijă mai sporită față de pozițiile exprimate de unii membri ai săi, mai ales dacă ele neagă principiile democratice pe care le-a îmbrățișat România. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Numele Dumitrescu, prenumele Paul, un bărbat în toată puterea cuvântului, care a cunoscut pe propria piele fenomenul pitești descris de Virgil Ierunca. Decenii de-a rândul, Dumitrescu a înfruntat securitatea, deși știa că în jurul său erau puțini cei care nu îl turnau. Andreea Pora.
Nu mi-a fost niciodată frică de ei, spune Paul Dumitrescu. Deși a trecut prin infernul Piteștiului, deși a fost urmărit peste 30 de ani de securitate, nu i-a fost niciun moment frică. Ba mai mult, a sfidat-o. Pe față, în anchete, prin modul de a se purta, prin ceea ce spunea și făcea zi de zi. Frica se plătește, susține Paul Dumitrescu. Se plătește prin a accepta compromisul, prin a lăsa capul în jos și a deveni colaborator. Paul Dumitrescu știe ce spune. Prietenii, colegii, apropiații săi au ajuns informatori și l-au turnat ani de zile. Sub numele de cod Oancea se ascunde unul dintre cei mai buni prieteni pe care i-a avut, o prietenie atent dirijată de securitate. Familiile se vizitau periodic, petreceau împreună sărbătorile, ieșeau la iarbă verde, își făceau confidențe. După fiecare întâlnire, după fiecare masă la care era invitat, Oancea scria pagini întregi, relata cu lux de amănunte discuțiile, punea accentul pe opiniile politice. Paul Dumitrescu îi judecă mai aspru pe informatori decât pe securiști. Poate și pentru că de ultimii a știut mai bine cum să se apere. Poate și pentru că i-a fost deschis dosar de urmărire exclusiv pe baza turnătoriilor.
Când intra la securitate, trebuia din capul locului să fii ticălos. Pentru că nu puteai să intri acolo când se știa ce bestialități comitea, ce crime a comis securitatea românescă. Fără egal în lagăr. Ceea ce au făcut ei, în special în pușcările comuniste, ce au făcut ei la Pitești, la Gherla, nici NKVD nu a făcut. A fost o crimă, un genocid, nu o crimă, cu tehnica asiatică. Deci, ei știau că înrolându-se în această armată albastră, cu ochii albaștri, trebuia să ai instinctul lombroz în tine, instinctul ucigașului. Informatorii, ăștia judec însă mai aspru decât pe ei aproape. Au făcut-o fie pentru bani, au făcut-o fie pentru că au fost nichele prin ei înșiși, au făcut-o fie pentru funcții. Ei erau acum înregimentați cu trup și suflet în cadrul acestui mecanism infernal, chiar dacă era ultima spiță de la roată, dar erau acolo. Știau că ei nu vor mai păți nimic. Ei știau că sunt în siguranță. Nu riscă să-i bată la ușă cineva să spună, îmbracă-te. De ce nu au rămas în picioare? De ce? De frică. Frica se plătește. Pentru că atunci când ai tremurat pentru sufletul tău, nu te-ai gândit că vor plânge mulți alții datorită faptului că ai tu la Popescu, Dumitrescu, Georgescu și alții care și bagă pe anuntul și suferă familiilor și așa mai departe. Le distrugi cariere, viitor și câte și mai câte.
Securitatea nu a avut nevoie în cazul lui Dumitrescu să conceapă planuri de măsuri sau să-i monteze microfoane în casă. Acesta vorbea deschis, nu se ferea de nimeni, așa încât, având o rețea informativă amplă și bine instruită, securiștii aflau tot ce interesa.
Securitatea inculcase în mințile, în sufletele oamenilor, spaima, groaza. Eu mă duceam dimineața la serviciu și spuneam, Europa Liberă aseară a spus cu tare. Și eu dădeam interpretarea. Aveam colegi, deci ăștia care au toți titrați. Domnule, băgau nasul în dosare, ca și cum ar fi fost muți și surzi. Păi mă interesau lucrurile mari, că dacă vorbeam liber la serviciu sau peste tot, cine stăteam de vorbă? Vroiam, urmăream, ca să-i deschid capul dobitocului cu care stăteam de vorbă, că se poate vorbi liber fără să fie arestat. Frica e cel mai prost consilier al individului în general.
La scurt timp după ieșirea din închisoare, lui Paul Dumitrescu îi se propune să devină colaborator al securității. Le-am spus că nu voi fi niciodată informator. Eram atât de visceral anticomunist, încât au înțeles și nici n-au mai insistat, povestește el. N-au mai insistat, dar în schimb l-au hărțuit. A fost chemat la așa numitele audieri, a fost avertizat să se potolească, să nu mai vorbească de rău regimul. I s-a refuzat sistematic orice plecare din țară, dar mai ales a fost urmărit pas cu pas. Problema era să nu cedezi, să nu te lași impresionat și înspăimântat, spune Paul Dumitrescu.
Nu mi-a fost frică niciodată de ei. Chiar la serviciu eu spuneam, nu mi-e frică de securitate. Le țineam rechizitorii la N anchete la care am fost supus. Și ea trebuie să recunosc, după ce am ieșit, n-am primit o palmă la anchete. Mie mi s-a demonstrat că ceea ce gândeam ca manieră de discuție cu ei era perfect în ordine. Adică, ei nu erau obișnuiți ca acești conlocutori, prin forța lucrurilor ai lor, să discute liber, cu curaj și fără niciun fel de rezervă. Nu erau obișnuiți. Erau obișnuiți să lase capul jos preopinentul, să știți că n-am vrut chiar, dar nu m-am gândit, dar am greșit. Dar...
Nu, nu. Securitatea totuși continua să bată, continua să amenințe și continua să șantajeze.
Da, sigur, Ionică Bauceanu, de exemplu, a fost bătut crunte, au scos dinții la o anchetă în 86, parcă.
Credeți că s-au purtat așa pentru că demonstrați că nu vă e teamă sau
nu,
din alte considerente?
Nu, mai cred ceva, nu numai asta. Cred că probabil s-au gândit, domne, noi o să fim așa ca un fel de picătură chinezească, tot frecăm, îl chemăm, nu știu ce, poate îl speriem și la un moment dat o să cedeze, o să cadă în genunchi și spună, bine, domne, hai, domne, bine, ce vreți de la mine?
Trecut prin atâtea încât te întrebi unde poate fi fixată limita suportabilității, Paul Dumitrescu spune că avea o singură spaimă, să nu îi se însceneze un dosar penal. Te acuzau de cine știe ce prostie, care figura undeva într-un text de lege, nu pentru opinii politice, afirmă el. Își pusese fermoare la buzunare și dormea cu servieta în brațe când pleca în delegații. Cu restul se obișnuise însă. Totul a depins de caracter. Securitatea voia un singur lucru, să controleze totul. Îi dădeai sufletul și te transforma într-un robot, spune Paul Dumitrescu. Un robot mereu înspăimântat, gata oricând să semneze o delațiune. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând de duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, emisiunile noastre difuzate pe unde scurte vor putea fi ascultate pe următoarele lungimi de undă și frecvențe. Dis de dimineață cu Europa Liberă, în benzile de 31 și 41 de metri, pe frecvențele de 7210, respectiv 9595 kHz. Europa Liberă în direct în benzile de 31 și 25 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Actualitatea în benzile de 25 și 31 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Ora Moldovei în benzile de 25 și 41 de metri pe frecvențele de 7115, respectiv 11835 kHz. Ascultați Radio Europa Liberă.
Tema maghiară în aceste zile este titlul punctului de vedere semnat de Gabriel Andreescu.
Ultimele informații despre maghiari intrate în atenția opiniei publice au vizat recenta întâlnire a aleșilor locali ai UDMR de la Târgu Mureș. Au fost discutate cu această ocazie teme tradiționale, inclusiv colaborarea autorităților din cele trei județe cu mare pondere maghiară, Harghita, Covasna și Târgu Mureș. Dintre subiectele luate în discuție de aleși, aș desprinde propunerea lor pentru un nou statut al prefectului. Competențele ar urma să fie reduse la controlul legalității. Dreptul de veto în procedura controlului de legalitate ar trebui și el desfințat. Toate acestea nu sunt idei oarecare. Scoaterea prefectului din categoria demnitarilor și trecerea lui în aceea a funcționarilor publici l-ar așeza într-o poziție mai modestă. Doar un pion în ansamblul instituțional care leagă centrul de periferie. Deși par chestiuni simple, toate acestea ar avea un mare impact politic asupra vieții în provincie. Prefecții de astăzi sunt deseori baroni locali sau partenerii lor. Instituția prefectului este astfel implicată în controlul județelor și localităților, o situație din ce mai preocupantă în ultimii ani. Dacă aleșii Uniunii Democratice Maghiare din România au lansat o propunere atât de sensibilă, asta s-a făcut după o înțelegere cu Partidul Social Democrat. Este o altă dovadă a nivelului atins astăzi de colaborarea dintre UDMR și PSD. În fiecare luni, delegațiile celor două formațiuni se întâlnesc pentru a dezbate agenda de lucru a legislativului. Proiectele trimise la Camera Deputaților sau la Senat sunt analizate împreună cu chestiuni private care interesează direct oamenii lui Marco Bello sau ai lui Adrian Stase. Ar fi interesant de inventariat declarațiile anti-UDMR făcute de premier de-a lungul timpului. Voi reține acum doar un pasaj pe care premierul l-a introdus în prefața unei cărți dedicate minorităților în mileniul al treilea. Citez, UDMR promovează în această privință autonomie locale, o viziune profund întârziată și anacronică, susținut un model de societate menit să izoleze complet minoritatea maghiară de restul populației românești, bantustanizând-o. Problematica autonomiei comunității naționale autonome maghiare devine pe zi ce trece tot mai complicată prin acțiunea deliberată UDMR, care nu acționează în interesul cetățenilor, ci prin politizarea excesivă îndreaptă lucrurile spre un obiectiv scontat. Acreditarea ideii că România reprezintă o zonă de instabilitate și insecuritate datorită stării conflictuale ce se manifestă tot mai acut între români și maghiari. Am încheiat citatul. Adrian Stase vorbea în 1999 despre jocul periculos al Uniunii, despre tratarea irresponsabilă de către liderii ei a normelor de drept internațional, despre manevre împotriva acțiunilor noastre de integrare europeană și euroatlantică. Iată că astăzi PSD manifestă o mare iubire față de inamicii de altă dată. Asta ar putea însemna o maturizare a clasei politice, dar și mai bine arată prăpastia dintre declarațiile și atitudinile oamenilor politici. Iată de ce câștigul obținut până acum în relațiile româno-maghiară nu trebuie supralicitat. În România, puține lucruri rămân stabile timp mai îndelungat, inclusiv actuala înțelegere dintre liderii PSD și UDMR. Gabriel Andreescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Ultima informație, în finalul emisiunii, Adrian Stase a declarat astăzi că va discuta cu președintele Curții de Conturi, Dan Drosu Șaguna, despre declarațiile acestuia privind miniștrii care și-ar fi acordat stimulente ilegal. Șaguna îmi va spune dacă sunt lucruri importante, a declarat Năstase, ar fi vorba de doi membri ai cabinetului aflați, zice Șaguna, în situații similare de ilegalitate cu primarul Iașului Simirat și cu cei doi viceprimari de asemenea ai Iașului. Nu știm cine sunt cei doi miniștri, am tot aflat însă de la Ion Solcanu că Simirat se simte de la o vreme din ce în ce mai obosit. Domnul și domnul, acestea fiind spuse, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă tuturor că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Radu Stănescu. Mai întâi temele emisiunii din această seară, o emisiune dedicată în întregime conflictului din Irak și consecințelor acestuia. Trupele aliate au încheiat prima fază a operațiunilor din Irak și au intrat într-o fază de consolidare. Despre controversa privind veridicitatea informațiilor transmise de ziariști care călătoresc împreună cu trupele americane și experți americani despre participarea țărilor din Est la coaliția anti-irachiană. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, subiectele internaționale ale emisiunii Actualitatea. Începem însă cu o trecere în revistă a principalelor informații referitoare la situația din Irak. Trupele americane au continuat astăzi atacurile asupra pozițiilor irachiene la nord de orașul Najaf, în timp ce aviația a bombardat obiective la sud de Bagdad și în interiorul capitalei irachiene. În sud, la Basra, forțele paramilitare irachiene au deschis focul cu mortiere și mitraliere asupra câtorva sute de civili care încercau să părăsească orașul. Trupele britanice nu dețin deocamdată controlul asupra orașului Basra, iar luptele au făcut imposibilă aducerea de ajutoare în oraș. Primul vas cu ajutoare umanitare a sosit în portul Umm Qasr din sudul Irakului. Sutele de tone de ajutoare aflate la bordul vasului sunt destinate în primul rând celor peste un milion de locuitori ai orașului Basra. În nordul Irakului, forțe ale rebelilor curzi au înaintat până la 16 km de orașul Kirkuk, iar americanii continuă să aducă în zonă, pe calea aerului, vehicule militare, trupe și armament, în teritoriul aflat sub controlul curzilor. Pierderile aliaților după 8 zile de război sunt 47 de militari americani și britanici morți și 23 dispăruți. La rândul lor, irachienii susțin că aproape 450 de civili și-au pierdut viața și peste 4.000 au fost răniți. În spațiul diplomatic, președintele Rusiei Vladimir Putin și-a repetat astăzi apelul la încetarea imediată a războiului condus de Statele Unite, spunând că el reprezintă cea mai gravă criză mondială de la încheierea războiului rece. Vladimir Putin. Rămânem convinși că singura soluție este încetarea imediată a ostilităților și reluarea procesului politic în cadrul Consiliului de Securitate, a declarat Putin.
This is the time for this house, not just this government or indeed the
strategy americană depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Comentatorii revistei de analize strategice Stratfor sunt de părere că prima fază a operațiunilor forțelor coaliției împotriva regimului de la Bagdad s-a încheiat în urmă cu două zile. Ne aflăm acum într-o fază de consolidare care va fi marcată de operațiuni mai puțin semnificative în sud. În această perioadă, potrivit Stratfor, în regiune se vor înregistra următoarele activități: operațiuni de reaprovizionare a trupelor, atacuri asupra punctelor de rezistență, redesfășurări de forțe, operațiuni de recunoaștere, în special din partea irachienilor, care nu dispun de posibilități de recunoaștere aeriană. În sud, principalul semn de întrebare este unde vor fi desfășurate în cele din urmă trupele britanice. Majoritatea unităților sunt în stare foarte bună, în condițiile în care nu au participat decât la confruntări de intensitate limitată și, de asemenea, nu s-au deplasat foarte mult. De asemenea, britanicii stau bine și la capitolul aprovizionare. Pe principala linie a frontului, imediat la sud de Bagdad, există indicii privind unele misiuni de cercetare în zona Al-Qut, la sud-est de Bagdad și către nord-vest, spre principala linie de rezistență irachiană. Este vorba de operațiuni de cercetare a liniilor de apărare. Nu vor avea loc niciun fel de atacuri majore până ce nu vor sosi în zonă forțe suplimentare. Astfel, pușcașii marini vor avea nevoie de blindate suplimentare înainte de a ataca Al-Qut, spre exemplu. Aici ar putea sosi apoi forțe britanice după ce vor termina curățarea zonei Basra. O altă problemă vor fi raidurile aeriene. Vremea este bună. Dacă nu vor avea loc lovituri aeriene masive pe linia Karbala, Al-Hilah, Al-Qut, asta ar putea indica fie că în regiune nu se află forțe de mari dimensiuni, fie că nu este planificat un atac de proporții. În nord, acțiunile sunt abia la început. Vom asista probabil la operațiuni de parașutare de proporții. Nu se așteaptă în această zonă operațiuni de proporții în următoarele câteva zile. Analiza Stratford se încheie cu un îndemn adresat analiștilor și jurnaliștilor de a observa orice activitate din deșertul din sud-vestul, vestul și nord-vestul Irakului, care se poate dovedi relevantă pentru operațiunile militare viitoare.
Sistemul oricum l-am numit.
Militarii preferă în general să-i țină pe jurnaliștii corespondenți de război departe de câmpul de luptă. Pe de o parte, din considerente ce țin de siguranța acestora, pe de altă parte, pentru a preveni scurgerile de informații sau pentru a evita prezentarea negativă a evenimentelor atunci când lucrurile nu merg bine pe câmpul de luptă. Cu toate acestea, înainte de războiul din Irak, armata americană și cea britanică au creat un nou sistem de atașare a unui număr de peste 500 de reporteri la diversele unități militare, în așa fel încât jurnaliștii înaintează pe câmpul de luptă împreună cu forțele implicate direct în război. Deși această inovație a adus un număr record de jurnaliști direct în mijlocul evenimentelor, ea a ridicat și multiple semne de întrebare în legătură cu independența și acuratețea informațiilor furnizate de asemenea jurnaliști. Analiza lui Jolyon Negele pe această temă este prezentată de Oana Serafim.
Sistemul, oricum l-am numit, de jurnaliști atașați unor unități militare sau plantați în cadrul acestora, cuprinde în jur de 500 de corespondenți și funcționează de peste o săptămână. Europa Liberă face parte din acest proiect și doi reporteri ai postului nostru, Ron Sinovitz și Charles Recknagel, se află pe câmpul de luptă din Irak. Sistemul are avantaje și dezavantaje. Bob Steele, lector de jurnalist la Institutul Poynter din Florida, evidențiază avantajul cel mai important. Am avut o imagine din interior asupra acestui război, într-o măsură mai mare decât în timpul războiului din Golf. Jurnaliștii atașați unităților militare ne-au oferit lentilele pentru a vedea atât pregătirile războiului și câmpul de luptă, într-un mod mult mai limpede decât înainte. Militarii au beneficiat de un fel de purtător de cuvânt voluntari. Ron Sinovitz este un adept convins al acestui nou sistem. Cu informații bune, jurnaliștii atașați din Irak au cunoscut dinainte planul de luptă al unităților pe care le însoțesc de la începutul războiului. Urmărind relatările colegilor noștri, corespondenți care nu beneficiază de acest proiect, vedem că abia de își adună informațiile și de multe ori află lucruri contradictorii și informează greșit. Jurnaliștii care văd războiul prin filtrul unor agenții de presă, ziare, informații din mai multe surse, pot fi foarte ușor induși în eroare, chiar dacă ei au senzația că au imaginea de ansamblu a conflictului. În această variantă, relatările pot fi deseori bazate pe speculații care sunt prezentate drept fapte. Pot să spun că, pentru acest tip de jurnalism, o victimă a războiului este și adevărul, a declarat Ron Sinovitz. Televiziunea CNN participă și ea la acest sistem și Walter Rogers spune că relatările lui n-au fost niciodată mai eficiente. Washington Post și New York Times folosindu-le masiv și dându-i astfel o mare audiență. Există desigur și dezavantaje. Din nou, Bob Steele. Trebuie să recunoaștem că în acest sistem, noi, ca cititori, telespectatori sau ascultători, avem doar fragmente din întreaga imagine a războiului. Trebuie să depunem un efort considerabil ca să punem cap la cap aceste relatări și să obținem imaginea întreagă. Jurnaliștii trebuie să funcționeze în baza principiului independenței. Trebuie să fim siguri că suntem niște observatori independenți și că relatăm ceea ce are loc, indiferent dacă este vorba de subiecte de rutină din comunitatea noastră sau dacă relatăm de pe un câmp de război. Dacă ni se limitează accesul la elementele autentice ale războiului, atunci nu vom putea să ne onorăm datoria de a rămâne independenți și de a fi în serviciul cetățeanului.
Revine la microfon acum Oana Serafin cu două informații de ultimă oră.
Casa Albă a anunțat că Statele Unite intenționează să trimită încă 100.000 de militari în Irak. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a spus cu câteva minute în urmă că aceste trupe fac parte din planurile inițiale americane și nu sunt un semn că războiul nu merge bine. Și Consiliul de Securitate ONU tocmai a aprobat în unanimitate o rezoluție care relansează programul Petrol contra alimente în Irak sub autoritatea secretarului general ONU, Kofi Annan.
Cel puțin 7 foste state comuniste contribuie în prezent la coaliția condusă de Statele Unite în Irak, o unitate poloneză de comando luptă alături de forțele coaliției în interiorul Irakului. Cehii și slovaci au pus la dispoziție un batalion comun de 450 de militari staționat în Kuwait. România, Ungaria, Bulgaria și Ucraina contribuie și ele la susținerea coaliției în diverse forme. Experții americani afirmă că semnificația politică a unor asemenea contribuții nu poate fi subestimată. Corespondența lui Nicola Krastev este rezumată de Edgar Șelaru.
Singura țară din Est implicată direct în operațiuni militare este Polonia, care a trimis pe frontul din Irak 200 de militari și forțe speciale. Restul de 6 țări au trimis trupe necombatante. Potrivit lui Richard Betts de la Columbia University din New York, contribuția acestor state are mai mult o importanță politică decât una practică.
I think the political significance is it enhances their relationship with the United States, which
cred că semnificația politică se referă la întărirea relației lor cu Statele Unite, la care ei, ca țări mai mici din Europa și ca parte a fostului Imperiu Sovietic, țin poate mai mult decât alții. Aceasta îi pune într-o poziție foarte bună în raport cu administrația Bush. Îi prezintă ca aliați importanți și membri ai coaliției pe care Bush vrea să o atragă acum în sprijinul războiului, date fiind divergențele cu principalii aliați europeni. Nu cred că este vorba despre o importanță militară, ci de una simbolică. Este important pentru administrația Bush să demonstreze că se bucură de sprijinul altor guverne și este important pentru aceste guverne să arate acum că au un soi de relație specială cu Statele Unite. Afirmă analistul politic Richard Betts. Prin decizia lor de a sprijini Washingtonul, aceste țări și-au asumat un risc politic, date fiind divergențele privind Irakul dintre Statele Unite și unii din cei mai importanți aliați militari ai săi. Însă eventualele efecte negative ale acestei situații par a fi mai degrabă limitate, consideră Robert Kennedy, expert în relații internaționale.
I think that the anger over this will be short-lived in the memories of most.
Cred că nemulțumirea în legătură cu această chestiune nu va dăinui mult în memoria acestor țări ale Uniunii Europene, în particular a Franței și Germaniei. Iar atunci când vor examina candidaturile Cehiei, Bulgariei sau altor țări, vor avea în vedere criterii mai importante. Se vor uita la adoptarea acquis-ului comunitar și la contribuția reală a acestor țări la Uniunea Europeană. Mă îndoiesc că vor permite ca acțiunea țărilor din Europa Centrală și de Est în sprijinul Statelor Unite și a eforturilor coaliției din Irak să stea în calea unor probleme mult mai importante. Consideră Robert Kennedy. La rândul său, profesorul Richard Betts de la Columbia University nu crede că decizia țărilor din Est de a sprijini Statele Unite ar fi efectul unor considerente legate de ieșirea din războiul rece, ci izvorăște mai degrabă din rațiuni practice. Nici el nu se așteaptă la efecte pe termen lung în ce privește viitorul acestor țări ca membri în Uniunea Europeană.
It's not just a disagreement between Europe and the United States, but within Europe as well.
Neînțelegerile nu sunt doar între Europa și Statele Unite, ci și în interiorul Europei. Iar unele din țările mai mici europene consideră util a fi asociate cu Statele Unite mai degrabă decât cu cei mai puternici și dominanți membri europeni. Opinia lui Richard Betts de la Columbia University.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând de duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, emisiunile noastre difuzate pe unde scurte vor putea fi ascultate pe următoarele lungimi de undă și frecvențe. Dis de dimineață cu Europa Liberă, în benzile de 31 și 41 de metri, pe frecvențele de 7210, respectiv 9595 kHz. Europa Liberă în direct în benzile de 31 și 25 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Actualitatea în benzile de 25 și 31 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Ora Moldovei în benzile de 25 și 41 de metri pe frecvențele de 7115, respectiv 11835 kHz. Ascultați Radio Europa Liberă.
Segmentul internațional al emisiunii Actualitatea se încheie aici. Radu Stănescu vă mulțumește pentru atenție, vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă și vă invită să ascultați în continuare știrile de la ora 20 cu Edgar Șelaru.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.